NJ-fjord. Et dansk dampskibs indflydelse på verdenshistorien. Denne artikel blev oprindeligt bragt i Marinehistorisk Tidsskrift nummer 4, 2016. Den er skrevet af Søren Nørby og er her indtalt af Søren Nørby. Blandt verdenshistoriens mange markante søslag står Jyllandsslaget centralt. Det er det største og måske også vigtigste søslag i nyere tid. To mægtige flåder mødte hinanden i Nordsøen ud for Jylland og udkæmpede i løbet af den 31. maj og 1. juni 1916 et mægtigt søslag. Billedtekst. Dampskibet NJ Fjord af Esbjerg, der kom til at spille en lille, men central rolle i et af verdenshistoriens største søslag. Skibet var opkaldt efter Niels Johannes Fjord, der levede 1825-1891. Han var en af pionererne inden for dansk mejeribrug. Det var bygget i 1896 hos Lubnitz & Co. i Ranfield, Skotland, og var 79,5 meter langt, 10,4 meter bredt og havde et deplacement på 1.425 bruttoregistertons. Maskineriets godt 2.000 hestekræfter gav det en topfart på 15 knop. Billedtekst slut. Under slaget ved Jylland mistede 8.500 briter og tyskere livet. Men slaget endte med en britisk sejr, der fastholdt status quo i Nordsøen. Var det imidlertid lykkedes den britiske højsøflåde at slå den britiske Grand Fleet, så kunne ved 1. verdenskrig have fået et markant anderledes forløb. Hvad mange ikke ved er, at selve slaget måske ikke var blevet til noget, hvis ikke for et lille dansk dampskib ved navn NJ Fjord, der den 31. maj 1916 befandt sig i Nordsøen på vej fra England med en last kul til Danmark. Ved 14-tiden denne dag observerede man fra NJ Fjord i horisonten nogle krigsskibe, der da de kom tættere på, viste sig at være tyske destroyere. De signalerede til NJ Fjord, at skibet skulle lægge bi til inspektion af skib og last. Da NJ Fjord var et dampskib, måtte man blæse damp fra kedlerne, før skibet kunne stoppe. Det betød, at røgen fra skibets skorsten blev erstattet af en høj, hvid søjle af damp, og det var det, som gav NJ Fjord dit stikord til at spille en rolle i søkrigshistorien. Slaget ved Jylland. Under 1. verdenskrig var den tyske højsøflåde den britiske underlegen, og den tilbragte det meste af krigen indespærret i Nordsøen. Den overlegne britiske flåde kunne fra baser ved bl.a. Scapa-Flow på Orkneyøerne forhindre de tyske skibe i at slippe ud i Atlanterhavet, hvor de kunne true de vigtige forsyningsveje til Storbritannien. Den tyske strategiske løsning på dette blev at søge at lokke den britiske flåde i kamp i situationer, hvor det ville være muligt for tyskerne at skabe den talmæssige overlegenhed, som kunne muliggøre en sejr. Det var ideen bag den plan, som lå til grund for den tyske flådes afsejling fra Wilhelmshaven natten mellem den 30. og 31. maj 1916. Den tyske styrke bestod af 16 slagskibe, 6 pre-dreadnoughts, 5 slagkrydsere, 11 lette krydsere og 61 destroyere og store torpedobåde. Tyskerne håbede at lokke en mindre og dermed overkommelig del af den britiske flåde til søs og i et baghold, hvor tyskerne kunne nedkæmpe dem. Sådan skulle det imidlertid ikke gå. Takket være afkodning af den tyske radiokode, vidste den britiske flåde, at tyskerne ville afsejle, og da de tyske skibe sejlede ud af Wilhelmshaven, var en britisk armada bestående af 28 slagskibe, 9 slagkrydsere, 8 tunge og 26 lette krydsere samt 78 destroyere allerede stået til søs. De tyske skibe stod mod nord med en slagkrydsereskadre under kommando af admiral Hipper Forst, fuldt af hovedstyrken med slagskibene under ledelse af admiral Scheer nogle sømil efter. På hver side af styrken sejlede de lette krydsere, destroyere og torpedobåde og holdt udkig efter fjendtlige skibe. Den britiske flåde under admiral Jellicoes ledelse vidste, at den tyske flåde var til søs, men havet er stort, og trods det store antal fjendtlige skibe var det svært at finde fjenden. Som tyskerne var den britiske flåde opdelt i to eskadrer, med de hurtige slagkrydsere og slagskibe forrest under ledelse af admiral Beatty, fuldt af hovedstyrken under Jellicoes ledelse. Klokken 14 passerede den tyske styrke den britiske, der havde kurs mod sydøst. Der var blot 22 sømil mellem de to styrker, men det var nok til, at styrkerne kunne have passeret hinanden uden at få øje på hinanden, hvis det altså ikke havde været for det danske dampskib. Røg og damp fra NJ Fjords kedel var blevet observeret fra den lette tyske krydser Elbing, der befandt sig på bagbord flanke af den nordgående tyske slagkrydserstyrke. Klokken 14 sendte Elbing torpedobådene B-109 og B-110 afsted for at finde ud af, hvor røgen stammede fra. Cirka samtidig blev røg og damp fra det danske dampskib observeret fra den britiske lette krydser Galatea, der befandt sig på bagbords side af den sydøstgående britiske slagkrydserstyrke. Fuldt af den lette krydser Patton satte også Galatea kurs mod røgen for at undersøge, hvilket skib det måtte komme fra. Scenen var således sat for et vigtigt møde i krigshistorien. Kilderne. Kilderne til NJ Fjords oplevelser denne dag er desværre få. Skibets journal lader ikke til at være bevaret, og så vidt jeg har kunnet finde, har kun ét besætningsmedlem efterfølgende udtalt sig offentligt om begivenheden. Om denne person kendes ikke andre oplysninger end hans navn, Allan Larsen, og vi ved således ikke, hvor ombord i skibet han befandt sig. Altså om han er øjenvidne fra dækket eller blot har hørt om det skete fra andre af skibets besætningsmedlemmer. Han har imidlertid i 1929 en beretning i bladet Vikingen. Her har han følgende beskrivelse. Citat. Klokken 10 minutter over 6 om eftermiddagen signalerede en tysk torpedojæger stop til det danske skib, og en af styrbords redningsbåde, bemandet med første styrmand og fem af folkene, roede over til jægeren, som lå stille i fjords umiddelbare nærhed. Om nogen indgående undersøgelse af skibspapirerne, som styrmanden havde med, blev der dog ikke tale. Kort efter, at vores styrmand var kommet ombord i det tyske krigsfartøj, dukkede nemlig tre alt for let kendelige engelske destroyere frem sydvest, og jo med pilsner hurtighed ned mod det vejende bytte. Hurtigere end almindelig høflighed krævede det, blev vores skibsofficer så godt som kastet den ned af faldrebet, og ikke et sekund for tidligt. De i løbet af forbavsende kort tid udviklede begivenhederne sig med rasende fart. I et nu havde vi krigen og dets rædsler omkring os i et vildt kaos. Citat slut. Klokken 14.28 åbnede Galatea og Patton ild mod de tyske torpedobåde på ca. 15 km afstand, og de tyske både trak sig hurtigt tilbage mod øst. Samtidig sendte både de engelske krydsere og de tyske torpedobåde signaler til resten af deres respektive flåder om, at de havde fundet fjenden. Jyllandsslaget kunne således begynde. I Allan Larsens beskrivelse er tidspunktet for episoden forkert, men virker ellers som en realistisk beskrivelse af den tyske reaktion på synet af de engelske krigsskibe. Allan Larsen fortsætter sin beretning med en lidt modstridende beskrivelse, der både omtaler, at de nu var vidne til slagets videre forløb, og at kaptajnen på NJ Fjord straks gav ordre til med højst mulig fart at komme væk fra området. Han inkluderer her også både ubåd og zeppeliner i beskrivelsen af søslaget, noget som ikke kan være korrekt, da hverken ubåd eller zeppeliner deltog. Skal vi tro Allan Larsens beskrivelse, og i mangel af anden form for kildemateriale er det svært at lade være, så sejlede NJ Fjord fra slagets midte mod nord mod Skagen, som man rundede ved midnatstid. Først da turde man sætte farten ned til normal igen. Imens udkæmpede den tyske højsøflåde og den britiske Grand Fleet et af verdenshistoriens største søslag. Ved daggry den 2. juni 1916 kunne man gøre tabene op. Den britiske flåde havde mistet 3 slagkrydsere, 3 krydsere, 8 destroyere og 6.094 mand. De tyske tab beløb sig til kun 1 pre-dreadnought, 1 slagkrydser, 4 lette krydsere, 5 destroyere og 2.551 mand. Taktisk var sejren således tysk, i det tabene var størst hos briterne, men strategisk var sejren britisk, da de britiske tab ikke var store nok til, at den britiske kontrol over verdenshavene blev truet. NJ Fjords skæbne. NJ Fjord endte sine dage til søs den 5. april 1917 på vej fra Blyth til Odense med 665 tons kul som last. Klokken var 21.56, da en granat uden varsel detonerede i vandet ca. 250 fod fra skibets bagbordside. NJ Fjord befandt sig på dette tidspunkt i Nordsøen ud for den britiske østkyst, og der blev straks givet ordre til, at mandskabet skulle gå i bådene. Redningsbådene blev svunget ud, mens endnu 9 granater blev skudt mod skibet. De 8 faldt omkring skibet, mens en traf NJ Fjords bro. I skyndingen blev en af skibets 4 redningsbåde tabt og ødelagt, men der var heldigvis plads til de 31 mand ombord i de 3 tilbageværende både. Det tog kun få minutter at få bådene sat i vandet, hvorefter man skyndsomt roede væk fra NJ Fjord. Cirka kl. 22.45 dukkede den tyske ubåd UC-31 op tæt ved en af redningsbådene, og efter at ubådens chef havde forespurgt om NJ Fjords nationalitet, last og destination, blev 2 af dampskibets besætningsmedlemmer taget med tilbage til skibet, hvor de måtte hjælpe tyske ubådsgaster med at åbne op til lastrummene. Her blev springbomben anbragt, og efter at ubådsfolkene havde plyndret skibets pantry for blandt andet en kasse whisky, cigarer og anden tobak, samt skibets fineste service og brugen for søkort og navigationsudstyr, forlod alle igen NJ Fjord, og de 2 danske besætningsmedlemmer blev returneret til redningsbådene. Ved midnatstid hørte NJ-fjords besætning fra redningsbåden en række eksplosioner, der signalerede skibets undergang. Heldigvis måtte de kun igennem en dag til søs, før de om eftermiddagen den 6. april blev reddet af britiske fartøjer. The end.